16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Još traje policijska potraga za Željkom Stevanovićem, koji je juče u bombaškom napadu u Banja Luci ubio vozača autobusa Boru Topića.
Stanje u većini preduzeća u metalskoj industriji Republike Srpske je pozitivno, konstatovao Republički odbor sindikata metalske industrije.
U Međunarodnom sudu pravde u Hagu okončana prva runda rasprave u sporu po uzajamnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid.
Novak Đoković večeras igra protiv Žilijena Benetoa u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu.
Danas sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 20 stepeni, sutra još toplije, potom na oblačenje.
Željko Stevanović, osumnjičen da je juče bacio ručnu bombu u autobus autoprevoza i ubio vozača, viđen je prije nekoliko trenutaka u blizini mosta u banjalučkom naselju Česma. U ovom naselju je veliki broj policijskih patrola. Obučen je u crno, nosi crni ruksak i na glavi ima crne naočare. Osim policije, za Stevanovićem od juče traga i specijalna jedinica policije MUP-a Srpske s timom vodiča službenih pasa, angažovan je i helikopterski servis. Policija je pozvala građane i putnike koji su se nalazili u autobusu u vrijeme izvršenja krivičnog djela da se jave u najbližu policijsku stanicu radi ustupanja korisnih informacija o događaju. Na terenu je naš novinar Darko Đurić.
Željko Stevanović je sumnjičen da je juče bacio ručnu bombu u autobus autoprevoza i ubio vozača, a viđen je nekoliko trenutaka u blizini mosta u banjalučkom naselju Česma. Ovdje se nalazim i ja na mjestu događaja. U ovom naselju je veliki broj policijskih patrola. Inače, Željko Stevanović osumnjičen i obučen je u crno, nosi crni ruksak i na glavi ima crne naočare. Osim policije, za Stevanovićem od juče traga i specijalna jedinica policije MUP-a Srpske. S timom vodiča službenih pasa angažovan je i helikopterski servis. Policija je pozvala građane i putnike koji su se nalazili u autobusu u vrijeme izvršenja krivičnog djela da se jave u najbližu policijsku stanicu radi ustupanja korisnih informacija o događaju. Ono još što je možda zanimljivo da se kaže jeste da je ekipa Televizije Republike Srpske ovdje prva stigla na mjesto događaja, ali iz bezbednosnih razloga policija nam nije dala da idemo, odnosno da pratimo policijsku patrolu, tako da se nalazimo ovdje i čekamo najnovije informacije od policije i naravno nadležnih institucija.
Situaciju u vezi sa potragom za Željkom Stevanovićem pratit ćemo tokom dana. Ostale aktualnosti iz Republike Srpske. Stanje u većini preduzeća u metalskoj industriji i rudarstvu je pozitivno, ocjenio je Republički odbor ovog granskog sindikata. Međutim, ima i onih u kojima radnici jedva sastavljaju kraj s krajem. Pripremila Gostimir Kajeskić.
Stanje u većini preduzeća u ovoj oblasti u Srpskoj je prilično dobro, tvrdi predsjednik granskog sindikata Tane Peulić.
Tu prvenstveno govorim o IFT-u Stanari, govorim o Katnjosu Doboj, govorim o Alumini Zvornik.
S druge strane, tu su i preduzeća koje imaju brojne probleme. Radnici Unisa iz Dervente i Trudbenika iz Doboja nisu primili više od 8 plata. Alarmantna situacija je u preduzeću Panaflex iz Bijeljine, gdje je 39 radnika proglašeno tehnološkim viškom. U sindikatu tvrde da je veliki problem podjela sindikata u pojedinim preduzećima. Takav je slučaj u banjalučkoj Livnici i Jelšingrad. Drago Božić, predsjednik jednog od dva sindikata, tvrdi iako su plate redovne, stanje je nepodnošljivo. Nekad je ovo preduzeće zapošljavalo 1600 radnika, a danas 220 sa istim obimom posla.
Za razliku zadnjih možda 10 godina posla imamo više nego ikada i dobre kupce, ali problem izgleda kod poslodavaca, što hoće što manje radnika da zaradi što više. Znači, otpustili smo pred novom godinu 20 radnika, proglasili tehnološkim viškom, a dodali se nam 100 tona više čelika. Opet nisu zadovoljni.
U Livnici i Jelšingrad ne isključuju mogućnosti obustave rada. U banjalučkom Kosmosu stanje je danas bolje, iako se radnicima i dalje duguje nekoliko plata, kaže direktor Dragan Ilić.
Ti 10 plata nije vraćeno, ali od mog dolaska do sad, znači nijedna plata se ne duguje. Zaustavili smo pad, idemo dalje. Znači osnovna namjera je da te kontakte koje smo imali, ugled koji imamo u inostranstvu, pogotovo u zemljama Sjeverne Afrike, Azije, da finaliziramo pregovore koji već traju par mjeseci. Ja se iskreno nadam da će to biti vrlo brzo.
U Srpskoj je malo preduzeća koje se mogu pohvaliti redovnim platama i sigurnim poslovanjem. Alumina Zvornik je jedno od njih. Predsjednik sindikalne organizacije Radenko Smiljanić kaže da najveći problem predstavljaju zaostaci od bivšeg poslodavca koji je crpio novac iz fabrike.
U međuvremenu smo znači uspjeli da neke stvari vratimo na pravi kolosijek, kao što je isplata regresa. Te neke nedostatke u vidu socijalno-zdravstvenog platidu redovne.
Osim Alumine, pozitivno stanje i u rudniku i termoelektrani Stanari. Plate i sve druge obaveze redovno izmiruju.
I dalje o socijalnim temama. Radnice s Kontoproma nakon 20 dana odlučile su da prekinu štrajk glađu. Njihovi zahtjevi i dalje su neispunjeni, a iz preduzeća nema nikakvog odgovora. Od preključe na vratima preduzeća je novo ime. Luna DOO, informiše Aleksandra Đurđević.
Radnice Prnjavorskog Skontoproma poručuju da će štrajk prekinuti na 15 dana. Ako im vlasnica preduzeća Elizabeta Josipović ne isplati zarađeno, organizovaće, poručuju, masovnije proteste. Zorica Karanović.
Znači mi još 15 dana čekamo i pozivam Elizabetu na fin način nek nam isplati. Znači ima odakle isplati, mi odustati nećemo, ovdje će doći 200 ljudi. Ovo je samo danas jedna mala opomena.
Na vratima nekadašnjeg Skontoproma piše Luna DOO. Karanovićeva tvrdi, ponovo se krši zakon.
Rade od 7 do pola 4, a na vratima piše od pola 8 do pola 4. Znači i sad varaju inspekciju i molim inspekciju da i dalje prati. I rade sve jednu subotu kao što su radili do sad.
Radnicama koje štrajkuju danas se pridružilo i desetak prijatelja. Jedna od njih je i Slavica Kovačević.
Čas izuzetima, vrlo je malo dobrih poslodavaca koji podržavaju svoje radnike koji redovno isplaćuju. Ja sam isto taka među njima, ugrožena sam na drugi način. Isto radim neki posao 7 godina džabe.
Iza zaključanih vrata preduzeća boravi nekoliko ljudi. Da li su radnici ili ne, nismo saznali jer se na telefonske pozive i dalje ne javljaju nadležni iz Kontoproma.
Radnici rudnika boksita Srebrenica danas su se okupili u zgradi preduzeća gdje su mirnim putem izrazili nezadovoljstvo zbog neisplaćenih plata. Radnici su tražili da im direktor firme Pajo Petković odgovori kada će biti isplaćene plate, kada će početi ovogodišnja eksploatacija rude i realizacija plana proizvodnje.
Na zboru radnika danas je dogovoreno da se u što kraćem roku organizuje sastanak sa direktorom, novim upravnim odborom preduzeća i predstavnicima opštine Srebrenica radi rješavanja problema u rudniku. Radnici tvrde da im preduzeće duguje 4 plate te uplatu doprinosa za više mjeseci. Rudnik ima 40 zaposlenih.
U tvornici konstrukcija i stubova dalekovod u Rudanki kod Doboja problemi. Oko 170 radnika trenutno je bez posla, a plate mjesecima ne primaju. Traže rješavanje nagomilanih problema, ali novo rukovodstvo nije optimistično, informiše Milica Đurđević.
Radnici nisu dobili 10 plata i ne uplaćuju im se doprinosi. Od oktobra prošle godine, kada su prekinuli štrajk, kratko su radili, a trenutno su na kolektivnom godišnjem odmoru.
Radili smo i dobili smo jednu i pol platu, a ovo ostalo ništa.
Kasno sam u penziju, međutim, evo ova agonija kako traja oko 2 godine, još mi nisu povezali radni staž i molim javnost, svup i političku i Republike Srpske i posebnu vladu da iziđu nam u susret, da nam pomognu.
Preduzeću su blokirani računi. Osim radnicima, duguje se i dobavljačima. Nemoćan je i sindikat, kaže predsjednik sindikata Milorad Lazić.
Znači, u situacijama dalekovodima je najteže da postoji dalekovodi, odnosno prestečajno stanje. Radi blokade računa, što je odrađeno prije nema 20 dana, i oni spostaju radnike na godišnji, kažu da ne mogu rad, znači nije se u štrajku, nego je to do poslovodstva tvornice.
Nedavno imenovani direktor Đorđe Mitrović kaže da preduzeće može opstati samo uz pomoć kredita. Na zahtjev upućen ministarstvu i IRB-u još nije odgovoreno, a ne dobije li se kredit, stečaj je neminovan, kaže Mitrović.
Već krajem ovog mjeseca po zakonu bi trebao biti predat zahtjev stečaj, tako da u suštini mi nemamo više puno vremena da pokušamo stanje da popravimo. Znači zaista male su šanse.
Dalekovod ima dugovanja koja dostižu 8 miliona maraka. Kažu da bi kreditom od 5 miliona uspjeli da pokrenu proizvodnju i stabilizuju situaciju. Radnicima je strpljenje pri kraju. Najavljuju štrajk glađu ako za 15 dana agonija ne bude riješena.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nacrt zakona o pravima povratnika u priratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i Brčko distriktu je neustavan i iz više razloga diskutabilan ocjenjuju pojedini politički krugovi u Federaciji BiH. Zaključuju da je cilj donošenja ovakvog zakona predizborna manipulacija sa mjestom prebivališta kako bi se što većem broju lica iz Federacije omogućilo glasanje u Republici Srpskoj. Radan Škipina.
Nacrt zakona koji je u parlament Federacije BiH uputila vlada tog entiteta je iz više razloga diskutabilan i neprihvatljiv sa stanovišta uređenja prava raseljenih lica, izjavio šef kluba poslanika HDZ-a BiH u parlamentu Federacije BiH Marinko Čavara.
U svakom slučaju zakon u samom nazivu govori da se definiraju prava povratnika u Republiku Srpsku i Distrikt Brčko, a donosi ga Federacija, što je jako diskutabilno s jedne strane. S druge strane, zakon je diskutabilan po pitanju ustavne nadležnosti za Federaciju, donese taj zakon jer je u Federaciji nadležnost podijeljena u ovu oblast socijalne politike između entiteta Federacije i županija kantona. I treće, jako su diskutabilne definicije koje se nalaze u zakonu, a to je da povratnik nije samo onaj koji se vrati u Republiku Srpsku, nego ostavlja mogućnost pretpostavljeno, znači da se kaže da i onaj koji će u budućnosti ostvariti to pravo na povratak, što je na neki način ukazuje da se želi lažno prijavljivati prebivalište u Republici Srpskoj kako bi isti mogli glasovati na predstojećim izborima.
Čavara navodi da iza ovog prijedloga zakona stoje SDP i SDA koji hoće da o zakone raniju odluku na osnovu koje su određena lica mogla da mijenjaju prebivalište u entitetima i time glasaju u Republici Srpskoj. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da se prijedlogom ovakvih zakona u osnovi ruši ustav jer ne može se živjeti u jednom entitetu, a raditi i ostvarivati prava u drugom entitetu. Iza svega stoji koalicija okupljena oko udruženja 1. mart, kaže Radojičić.
U osnovi se radi o ideji koalicije 1. mart. Dakle, smisao je ove priče da se omogući putujućim biračima iz Federacije Bosne i Hercegovine da se prijave u Republici Srpskoj, glasaju, omoguće određen broj mandata u parlamentu Republike Srpske i parlamentu Bosne i Hercegovine, a da istovremeno faktički žive i ostvaruju sva prava u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je smisao cijele priče. Sve ostalo je samo pokušaj normiranja same ideje i onoga što smo na prošlim izborima recimo vidjeli kod registracije u Srebrenici, sad to pokušava i zakonski osmisliti da neko ko faktički živi u Federaciji ostvaruje tamo i zdravstveno i socijalno osiguranje i sva druga prava, omogući mu se prijava boravišta i prebivališta u Republici Srpskoj, da glasa ovdje, a da mu se tamo i dalje zadrže sva prava.
Predloženi zakon je nastavak priče koja se nastavlja blokadom donošenja izmjera zakona o prebivalištu i boravištu u parlamentarnoj skupštini BiH, iza koje stoje bošnjačke političke partije i dio civilnog sektora u prvom redu koalicije 1. mart.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić obišla je kancelariju vlade Republike Srpske u distriktu Brčko u kojoj je za godinu dana riješeno više od 7.500 zahtjeva građana distrikta za državljanstvo Srpske. Svaki zahtjev za državljanstvo bude obrađen za najduže 7 dana, izjavila je ministarka Rešić.
Mi očekujemo, s obzirom da je ovo izborna godina i da je entitetsko državljanstvo veoma važno za građane distrikta, s obzirom da im određuje biračku opciju, da očekujemo moguće povećanje broja zahtjeva, tako da smo praktično kompletan resor uprave, ne samo jedno odjeljenje, nego kompletan resor uprave restrukturirali i stavili u funkciju, dakle da se ne bi desilo da zahtjevi čekaju duže od 7 dana.
Najveći problem vojnih penzionera u Republici Srpskoj je nemogućnost povrata stanova vojnih lica u Federaciji BiH, jer ova entitet i dalje, uprkos odlukama Ustavnog suda BiH, izbjegava da ih vrati. Rečeno je na sastanku predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića i predstavnika Udruženja vojnih penzionera u Srpskoj.
Radojičić je upoznao bivše visoke oficire Vojske Republike Srpske s aktuelnom ekonomskom i političkom situacijom u Srpskoj i očekivanjima od predstojećeg perioda, saopšteno je iz kabineta predsjednika Narodne skupštine. Predstavnici udruženja interesovali su se za aktivnije učešće u obilježavanju značajnih događaja iz proteklog rata, kao i za mogućnost rješavanja pojedinih problema u oblasti zdravstvenog osiguranja.
Stradanje Srba u Sijakovcu 1992. godine bit će obilježeno pomenom i parastosom 26. marta. Odlučio je pod odbor vlade Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja na današnjoj sjednici u Brodu.
Pripadnici regularne vojske Hrvatske zajedno sa paravojnim hrvatsko-muslimanskim jedinicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske 26. marta 1992. godine u Sijakovcu ubili su 9 srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog naselja. Zapaljeno je uništeno 15 kuća. Pred sudom BiH u toku je suđenje Zemiru Kovačeviću, optuženom za ratne zločine, počinjene nad srpskim civilima u Sijekovcu u martu 1992. godine.
Na statusnoj konferenciji u sudu BiH odlučeno je da suđenje Marinku i Zoranu Bjelici i Novici Tripkoviću počne 3. aprila, a završi krajem maja. Optuženi se terete za navodni zločin nad bošnjačkim civilima u avgustu 1992. u Kalinoviku. Na ročištu 20. februara optuženi su se izjasnili da nisu krivi, informiše Stjepan Zlikovac.
Branilac Zorana Bjelica, advokat Milan Romanić, rekao je da će tokom suđenja izvesti 10 do 15 svjedoka, a mogao bi mnogo više jer njegov branjenik nije bio u Kalinoviku u tom periodu. Zoran Bjelica uopšte nije bio u Republici Srpskoj i mogao dovesti 2 autobusa svjedoka iz Nikšića da je u tom periodu tamo boravio. Ovdje je na sceni još jedan primjer pristrasnog tužilaštva, kaže advokat Romanić.
Dovoljno je da se pojavi neko iz udruženja bošnjačkih žrtava rata, žena Srebrenice, žena Višegrada i da kaže taj i taj je ubio toga i toga i da tužilaštvo pokrene svoje mehanizme, dok s druge strane recimo svjedoci smo slučajeva, da ne ponavljam, dobrovoljačka turnanska kolona gdje je hrpa dokaza podneseno, gdje se ništa ne dešava. Znači opet jedan sceni pristrasno tužilaštvo.
Branioci druge dvojice optuženih nisu saopštavali više detalja o odbrani i iznošenju dokaza, dok je tužilac Munib Halilović najavio 24 svjedoka i jednog vještaka. Marinko i Zoran Bjelica branče se sa slobode uz određene mjere zabrane.
U nastavku dnevnika.
Pred vanredne parlamentarne izbore 16. marta u Srbiji od ponoći počela predizborna tišina.
Rusija, bez obzira na prijetnje sankcijama iz Brisela i Vašingtona, ne odustaje od podrške referendumu na Krimu. Usvajanje novih entitetskih zakona o radu nije preduslov za zaključenje 6. pregleda po stand-by aranžmanu, ali se Međunarodni monetarni fond nada da će vlade biti u stanju da tokom godine pokrenu ovu važnu reformu, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Ruben Atojan.
On je naveo da u ovoj međunarodnoj financijskoj instituciji smatraju da je možda potrebno više vremena za razgovore sa socijalnim partnerima, ali da visoka stopa nezaposlenosti zahtjeva da ovaj problem bude riješen sistematski.
Komisija za evropske integracije parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu zatražila od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kompletnu informaciju o pripremi uslova za korištenje novog instrumenta predpristupne pomoći Europske unije za period od 2014. do 2020. godine. U raspravi o informaciji o pripremi za IPA 2, koju je komisiji dostavilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, konstatovano je da je kompletan samo dio informacije koji se odnosi na sektor poljoprivrede.
Predsjedavajući komisije Halid Genjač ocijenio je da se Savjet ministara nije dovoljno fokusirao na traženje kompromisa za rješavanje političkih pitanja u vezi sa korištenjem sredstava Unije. Član komisije i poslanik SNSD-a Lazar Prodanović istakao je da dodjela ovih sredstava ne smije biti uslovljavana promjenom ustavne strukture BiH putem uspostavljanja institucija koje nisu u skladu sa Ustavom, odnosno formiranje Ministarstva poljoprivrede.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić informisao je u Londonu predstavnike Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije o aktivnostima MUP-a na primjeni strategije vlade Srpske u borbi protiv korupcije, odnosno o nastavku projekta koji se sprovodi u saradnji sa britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.
Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, Jovičić je predstavnike Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije informisao i o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske posjetio je Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije, gdje je razgovarao sa direktorom sektora za Zapadni Balkan i proširenje Evropske unije Owenom Jenkinsom i sa oficirom za Bosnu i Hercegovinu Siranom McCaugheyom.
U nastavku dnevnika pregled informacija iz regiona i svijeta. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu danas je izlaganjem srpskog pravnog tima završena prva runda usmene rasprave u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Informiše novinar Radio Beograda Radoša Milutinović.
Dokazujući kontratužbu da je Hrvatska počinila genocid nad srpskim stanovništvom Krajine, zastupnik Srbije Vein Đordaš kazao je da je predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman video genocid kao rješenje za dugotrajni problem Srba iz Krajine, citirajući njegove reči uoči Oluje da Srbi moraju nestati. U ostvarenju tog plana srpsko stanovništvo je tokom Oluje bilo podvrgnuto raširenom i sistematskom ubijanju, fizičkim i mentalnim povredama, a nametnuti su mu i životni uslovi smišljeni da dovedu do njegovog uništenja, rekao je Đordaš. Pošto je 200.000 Srba neselektivnim granatiranjem gradova u Oluji naterano u beg, usledila je treća faza genocidne operacije, napadi na one koji su morali da ostanu, većinom stare i bolesne. Zastupnik Srbije ocenio je da nema dileme da su svi ti akti predstavljali jedinstvenu operaciju sa namerom da se krajiški Srbi unište. Zaključujući ovo nedeljna izlaganja kojim je Srbija odgovorila na tužbu Hrvatske i argumentovala svoju kontratužbu, glavni srpski zastupnik Saša Obradović ponovio je da Srbija nije želela ovaj proces na kojem je insistirala Hrvatska. Protiv tužba Srbije je po oceni Obradovića mnogo jača od tužbe Hrvatske da su srpske vlasti počinile genocid nad Hrvatima 1991. Proces u Haškoj palati mira biće nastavljen 18. marta kada će Hrvatska odgovarati na protiv tužbu Srbije.
U Srbiji je na snazi predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora i izbora za Skupštinu Beograda koji će biti održani u nedjelju 16. marta. Pravo glasa ima više od 6 milijuna 700.000 građana. Na Kosovo i Metohiji biće otvoreno 90 biračkih mjesta. Državljani Srbije u BiH glasaće u konzulatu u Banja Luci i ambasadi Srbije u Sarajevu. Za ove izbore biće otvoreno 35 biračkih mjesta u 20 država, a državljani Srbije u Velikoj Britaniji i Americi zbog vremenske razlike na birališta izlaze sutra. Opširnije Marica Lalović.
Na zbirnom izbornom listiću ove godine je 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Predizborna kampanja ove godine bila je kratka, ali oštra. Najžešća je bila među opozicionim strankama koje se pozicioniraju prema istom biračkom tijelu, ističu analitičari. Političke karte su već podijeljene, smatra analitičar Dragomir Anđelković, pa je odziv građana ključno pitanje, jer će veća izlaznost smanjiti broj partija koje bi mogle da pređu izborni cenzus.
Strasti su ipak porasle, tako da ako mnogo ljudi izađe, onda neke partije koje izgleda da ulaze u parlament ipak to neće postići.
Analitičar Branko Radun vjeruje da kada je riječ o projektovanim izbornim rezultatima i konačnom rasporedu stranaka, neće biti iznenađenja.
Zna se da dominira Srpska napredna stranka, da će ona imati oko 40%, sad gore, dole, tu negde, da je na drugom mjestu negde SPS, jedno tri puta manje od toga. Tu može da bude sad nekih različitih rezultata oko podele bivših glasača DS-a između Tadića i Đilasa. Ono što može da promeni neki tok izbora je broj stranka koji prolazi cenzus.
Radun ocjenjuje da je Srpska napredna stranka, koja se po svim procjenama pozicionira na prvo mjesto, spremna na širu postizbornu koaliciju.
Očigledno da se posle izbora idu neki reformski rezovi i za to je potrebna jedna veća podrška i jedna stabilnija politička slika.
Analitičari procjenjuju da će izlaznost na izborima 16. marta biti veća nego što se na početku očekivalo i da će Srbija nakon izbora vrlo brzo dobiti vladu.
Tokom nadzora programa emitera, Republička radiodifuzna agencija Srbije utvrdila je da su TVBN i OBN prekršile izbornu tišinu, zbog čega je naložila kablovskim operaterima da ova dva programa isključe iz svoje ponude na 2 sata.
Ukoliko se utvrdi da poslije uključenja ovi programi ponovo krše izbornu tišinu, agencija će naložiti kablovskim operaterima da ih isključe iz ponude do kraja predizborne tišine. Televizija BN i OBN proizvode program u Bosni i Hercegovini, a nalaze se u programskoj ponudi 12 kablovskih operatera iz Srbije.
Malteški sud odlučio je da izruči Hrvatskoj Srbina Gojka Erora, građevinskog radnika koji se tereti za zločine protiv čovječnosti, otmicu, mučenje i nezakonito odvođenje u koncentracioni logor.
Eror je rođen u Vukovaru, živi na Malti već 11 godina i uhapšen je po evropskom nalogu za hapšenje koji su izdale vlasti iz Zagreba. Kako se navodi, on je pristao na izručenje. U obrazloženju naloga za hapšenje Eror se traži zbog optužbi povezanih s nestankom najmanje 17 ljudi u većinski hrvatskom selu Berku.
O sudbini Ukrajine u Londonu razgovaraju i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry. Rusija je najavila veto na rezoluciju SAD-a kojom bi referendum o nezavisnosti Krima bio proglašen nelegalnim u Ujedinjenim nacijama. Opširnije Darko Đurić.
Na Krimu je sve spremno za referendum, pravo glasa imaće 1.200.000 ljudi. Istovremeno ukrajinski parlament izglasao je suspendovanje referenduma, vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov rekao je da vlasti u Kijevu neće vojno intervenisati na tom crnomorskom poluostrvu.
Mi zahistimo.
Branit ćemo integritet naše teritorije, branit ćemo suverenitet naše zemlje. Ubeđen sam da će i ostali građani Ukrajine koji žive na Krimu to razumjeti.
Ruska Duma najavila je da će poslije referenduma 21. marta razmatrati prijedlog o pripajanju stranih teritorija koje izraze takvu želju, kao što je slučaj sa Krimom. Ruski borbeni avioni i helikopteri počeli su danas i trenažne letove iznad Sredozemnog mora. SAD i Evropska unija su se međutim dogovorili za najmanje 4 varijante mogućih sankcija prema Rusiji u slučaju eskalacije ukrajinske krize, a konkretan paket mjera zavisit će od scenarija po kojem će se razvijati događanja na Krimu i u Ukrajini.
Istraga nestanka malezijskog putničkog aviona sve više je usmjerena ka mogućnosti da je avion namjerno skrenut sa rute preko Malajskog poluostrva prema Andamskim ostrovima, navode izvori bliski istrazi.
Ovi izvori tvrde da je neidentifikovani avion za koji istražioci vjeruju da je nestala letjelica letio na ruti između dvije navigacione tačke, kada je zadnji put primijećen na vojnom radaru nedaleko od sjeverozapadne obale Malezije. Ti podaci sugerišu da je tu rutu namjerno izabrao neko ko je školovani pilot. Posljednji zabilježeni podatak navodi na to da je avion Malaysia Airlinesa letio prema lancu indijskih otočića koji se proteže između Andamanskog mora i Bengalskog zaliva.
Nezadovoljni statusom Filozofskog fakulteta unutar Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nastavnici i saradnici ovog fakulteta danas su održali javnu raspravu sa koje je Ministarstvu prosvjete i kulture upućen zahtjev za smjenu rektora Mitra Novakovića i rektorskog tima. Razlog izostanak akademske komunikacije. Prorektor Stevan Trbojević odgovara da je ovaj skup nelegalan, što je osnov za suspenzije dekana Milanke Babić i još 4 profesora, informiše Vesna Stakić.
Ne postoji akademska komunikacija, kontaktiramo putem posrednika, isključeni smo iz rada univerziteta, tvrdi dekan Filozofskog fakulteta Milanka Babić, podsjećajući i da su u rektoratu željeli da je smijene, ali da, kako kaže, nisu pronašli osnov za to. Zahtijevajući smjenu rektora i njegovog tima te reviziju financijskog poslovanja univerziteta, Babićeva kaže:
mi samo tražimo, dakle, razgovor, pošto tog razgovora nema. Prosto smatram apsurdnim da danas pred kamerama insistiramo na razgovoru sa kućom u kojoj živimo i radimo. Dakle, smjena rektora podrazumijeva kompletan rektorski tim.
Za prorektora Stevana Trbojevića današnji skup je nelegalan, a u pozadini su lični interesi nekolicine profesora koji upravljaju Filozofskim fakultetom, a svi ostvaruju duple radne odnose izvan Republike Srpske.
Direktan razlog za ovo što se danas dogodilo je upravo to što smo mi kao uprava dostavili svim organizacionim jedinicama da pismene izjave overene u sudu ili opštini dostave kogde ra.
Resorno ministarstvo poštuje autonomiju univerziteta, kaže vršilac dužnosti pomoćnika ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić, pozivajući aktere međusobnih optuživanja da uspostave komunikaciju i riješe ova pitanja unutar univerziteta.
Kada fakultet dostavi zaključke ministarstvu, ministarstvo će razmatrati, analizirati, zauzeti stav. Ako bude osnova za preduzimanje mjera, preduzet će i mjere.
Dok fakultet traži smjenu rektora i rektorskog tima, iz rektorata najavljuju suspenzije zasnovane na organizaciji današnjeg skupa, bez saglasnosti rektora. Najavljuju da će tim povodom u ponedjeljak zasjedati etički komitet i disciplinska komisija.
Knjiga Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata predstavljena je danas u Banja Luci. Ko autorsko djelo bavi se organizovanjem takozvanih obojenih revolucija, koje su u posljednjih 15-ak godina bile organizovane u velikom broju država od Srbije preko Egipta do Ukrajine, njihovom genezom, metodologijom i pozadinom, informiše Predrag Vulin.
Markiranje krivca, satanizacija samo jedne ličnosti i prebacivanje odgovornosti svih problema u društvu na određenu instituciju, Već je uhodana matrica po kojoj se odvijaju svrgavanja legalno izabranih vlasti u zemljama koje nisu po volji zapadnih centara moći. Jedan od pet koautora studije, Stefan Karganović, kaže da je ovakav scenarij viđen i u Federaciji BiH.
Izazivanjem nasilničkih postupaka i zaobilaženjem redovne demokratske izborne procedure.
O knjizi je govorio i Predrag Čeranić, profesor na Banja Luka koleđu, koji je odbacio optužbe da je u knjigu tendenciozno uvršten spisak nekih nevladinih organizacija koje prema mišljenju grupe autora ruše ustavni poredak Republike Srpske.
Međutim, ova knjiga je na udaru, najviše zbog liste nevladinih organizacija, što za mene predstavlja nešto što je istrgnuto iz konteksta jednog od šest radova, a pet koautora ove knjige.
Nakon promocije prikazan je i dokumentarni film u kome vođe pokreta Otpor iz Srbije Ivan Marović i Srđa Popović otvoreno priznaju da instruišu mlade ljude u Egiptu, Tunisu i Ukrajini kako da se ponašaju na demonstracijama i koje oblike nasilja da primjenjuju.
Prije rubrike o sportu, o sajmu. Sajam automobila i međunarodni sajam motocikala, na kome će učestvovati više od 260 izlagača, otvorio je danas u Beogradu šampion Evrope u trkama na brdskim stazama Dušan Borković. Na četvrtom sajmu automobila i osmom međunarodnom sajmu motocikala učestvuju svi vodeći automobilski i moto brendovi koji posluju na domaćem tržištu.
Na sajmu će biti predstavljeni i novi Ikarbusov gradski autobus koji je razvijen u saradnji sa kompanijom Mercedes. Kao jedini domaći proizvođač automobila, kompanija Fiat Automobili Srbija predstavit će se svojim uvoznim programom.
Novak Đoković igraće večeras sa Francuzom Julienom Benetom za plasman u polufinali turnira iz Masters serije u Indian Wellsu. Na Jahorini će narednog vikenda biti održano međunarodno takmičenje FISCUP Jahorina 2014. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski teniser Novak Đoković sastaće se večeras s Francuzom Julienom Benetom u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu. Biće ovo sedmi duel srpskog i francuskog tenisera, a Đoković je u dosadašnjim mečevima slavio pet puta, dok Beneteau ima jednu pobjedu, i to na turniru u Indian Wellsu 2006. godine. Meč Đoković-Beneteau počinje u 21:30. Nakon ovog susreta na teren će Amerikanac John Isner i Ernest Gulbis iz Letonije. Podsjećamo, u polufinale su se plasirali Švajcarac Roger Federer i Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov. Jahorina će narednog vikenda biti domaćin tradicionalne međunarodne manifestacije FISCUP-a Jahorina 2014. takmičenja u alpskom skijanju. Organizatori manifestacije imali su problema zbog visokih temperatura sa stazama, a potpredsjednica organizacionog odbora Mira Kablar kaže da su uspješno prebrodili sve probleme.
Sve je spremno za održavanje međunarodnog takmičenja na Jahorini. Organizator je ski klub Jahorina, koji je uložio veliki napor zajedno sa Olimpijskim centrom da uspijemo pripremiti staze na ovako visokim temperaturama. Nadamo se da će takmičenje biti veoma uspješno organizovano, s obzirom da je to i test trka za Eurocup Cup 2015. godine.
Prijavljeno je 30 takmičara, a prva trka slaloma zakazana je za sutra za 9 časova.
Danas je bilo sunčano i toplo vrijeme. U 13 časova najtoplije je bilo u Mrkonjić gradu 20 stepeni, u Banja Luci 19. Trenutno je u Banja Luci 20 stepeni Celzijus. Sutra još toplije, ali kasno popodne postepeno na oblačenje. Detaljni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova Čemerno 13, Han, Pjesak i Foča te Kalinovih 14, Gacko 15, Srebrenica, Rudo 16, Sokolac, Srbac, Nevesinje, Mlječanica, Bijeljina 17, Zvornik, Rogatica, Drinić, Ribnik, Novi Grad, Višegrad, Bileća, Ljubinje 18, Trebinje, Doboj, Prijedor, Banja Luka 19 i Mrkonjić Grad 20 stepeni. Sutra ujutru će biti ponovo vedro i svježe po visoravnima uz slab mraz. Tokom dana sunčano i još malo toplije sa prijatnom temperaturom. Kasno popodne i prema večeri postepeno na oblačenje sa sjevera, koje u noći donosi slabu kišu prvo u Posavini i Semberi, a do jutra kiša se širi na istok, gdje u višim planinama nakratko može biti i snijega. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 8, na planinama do -3, maksimalna dnevna od 16 do 23. U Banja Luci sutra ujutru vedro i svježe, tokom dana sunčano i još toplije. Popodne postepeno povećanje oblačnosti, minimalna temperatura oko 3, maksimalna do 22 stepena.
Pred kraj emisije je jedna pozitivna zanimljivost. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Banja Luka rođene su trojke. Dva dječaka i djevojčica potvrđeno je u kliničkom centru Banja Luka. Dječaci su na porodu imali 2 kg i 200 grama i 2 kg i 330 grama, a djevojčica 2 kg 440 grama. Portparolka kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić rekla je da su i majka i bebe dobro. Bila je ovo i posljednja informacija u ovoj informativnoj emisiji. Hvala vam za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Još traje policijska potraga za Željkom Stevanovićem, koji je juče u bombaškom napadu u Banja Luci ubio vozača autobusa Boru Topića.
Stanje u većini preduzeća u metalskoj industriji Republike Srpske je pozitivno, konstatovao Republički odbor sindikata metalske industrije.
U Međunarodnom sudu pravde u Hagu okončana prva runda rasprave u sporu po uzajamnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid.
Novak Đoković večeras protiv Žiljena Benetoa u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.